Hjertelig velkommen til søndagspodden, søndagens tekst på en fredag. Jeg er fremdeles Andreas. Du er?
Guri Cecilie.
Og Kjersti?
Ja, det stemmer.
Prest er tilbake. Ja. Kjersti Prest. Kjersti. Du står faktisk lagret i min kontaktliste som Kjersti Prest fremdeles.
Det er sikkert lenge siden.
Jeg tror jeg la inn for 10 år siden.
De er veldig sånn rare, jeg ville aldri brukt det selv. Men gøy, gøy.
Nei, men så bra. Ja, ja. Vi er godt i gang med fasttiden. Det er første, andre søndag i fastetiden nå, kommende søndag.
Og vi har jo alle mange prosjekter. Eller hva gjør dere nå i fastetiden?
Ja, vi har jo... husker dere William pleide å snakke om denne middagsdemonen? Når det begynner å bli vanskelig. Eller du starter liksom med frisk mod. I vår familie så har vi kjøttfrie middager hele uka. Altså ikke i helga, men hele uka. Og det skulle en jo tro var veldig, veldig enkelt. Det er ikke alltid like enkelt, for det er liksom begrenset hvor gøy det er med...
Hadde du hatt en kokk, så hadde det vært greit.
Ja, det hadde kanskje vært kjempegreit. Jeg tror alle begynner å... Vi synes det er veldig gøy i starten, men det begynner snart allerede. Og så tipper over til at noen er litt sånn, åh, hvor lenge varer dette? Det kommer hvert år. Så vi er der, ja.
Yeah.
Vi er der. Men, yeah. Men det er jo denne kampen som kommer når det nå begynner å bli.
Yeah.
Og så er det jo noe med å stå i den, da.
Ja. Yeah. Jeg, en faste tid for noen år siden, da var jeg sånn, nå skal jeg gå liksom inn for å være liksom god. God i fastetiden. Nå skal jeg liksom slå skikkelig på stortrommen. Så jeg og da min kone var akkurat på kjæreste her, og vi skulle liksom være skikkelig fromme kristne mennesker i fastetiden. Så jeg begynte å notere på et dokument, en kontrakt, der jeg skulle liksom, vi skulle lese ett kapittel av Jesaja hver dag. Vi skulle ut på tur hver dag. Vi skulle... ikke spise kjøtt hver dag. Det var en hel sånn, det var en hel liste, en A4-side med punkter som vi skulle gjennomføre i fastetiden.
Da, bare det at du skriver kontrakt, kjenner jeg at det er til at det lukter mislykket.
Andre treåret på teologien var liksom så inne i dette, og liksom vi ble enige, dette skal vi gjøre. Jeg tror vi holdt en uke, altså. Og så rakna jo hele prosjektet. Ja, de fleste dæmoner kom og tok oss, holdt på å si. Så det var, så, ikke gå så hardt ut, det var kanskje mitt beste tips. Kampen blir mye større. Liksom.
Jeg husker William sa det at du skal ha så små mål at du forakter dem for at de er så små, liksom, sånn at du begynner der.
Så nå er på en måte, mitt mål det er å på en måte bruke litt mindre tid på telefonen. Det tror jeg må klare. Det er liksom, det er mitt utgangspunkt, tenker jeg.
Men skal du definere hva litt er? Eller det?
Ja, mye mindre enn det jeg gjør nå. Ja. Så
bra.
Får vi satse på at det går bra.
Det enkle er ofte det beste.
Det enkle er ofte det beste. Har du...
vi er litt mindre ambisiøse, men jeg er jo gift med en katolikk, og der er det jo vanlig at vi har kjøttfri fredager.
Ja.
Vi har ikke alltid det i hverdagsåret, men vi er litt mer opptatt av det i fastetiden, da.
Ja.
Så det, men kanskje
vi... Dønner i taco...
Ja, for eksempel. Men kanskje vi skal prøve oss på hele veka, eller halve veka.
Fredagstaco. Det i, gjør vi i år, tenker jeg.
Bønne.
Ja, i hvert fall tilbyr det. Det har vi jo pleid å gjøre faktisk på fredagstaco. Mm. I fastetida er å tilby bønner. Sånn at folk
alternativ.
Kan.
Alternativ. Ja, det er veldig fint. Nei, men en fastetiden er jo på mange måter veldig fin, og så er det av og til så kan det oppleves som en liten kamp, dette med å stå i det en velger å avstå fra, eller det en velger å gjøre annerledes. Og nå er vi jo på en måte gått sant, halvannen uke inn i fastetiden, og vi kan mange begynne å kjenne på den kampen da, som tar oss. Og så er jo kanskje ingen hemmelighet at tema for søndagens tekster inneholder litt kamp. Så vi tror vi skal lese evangelieteksten, og så kommer vi nok denne gangen til å snakke en del om de andre tekstene, lesetekstene også.
Men den første teksten står i Matteus 15. Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, er du Davids sønn? Ha barmhjertighet med meg!» Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd. Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham, «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» Men han svarte, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg.» Han svarte, «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, herre», sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund.
Før vi går lengre inn i tekstene, så er vi jo på mange måter midt i Matteusevangeliet. Kan du hjelpe oss bare litt med å plassere hvor er liksom Jesus i vandringen sin her?
Ja, han har jo vært i hans offentlige virke, har jo vært en stund. Mm. Og det er jo, men det er fortsatt en liten stund før han begynner å vende seg helt mot Jerusalem, som vi ofte sier når det nærmer seg påske. Men, men det er jo ikke, vi begynner å komme dit, for å si det sånn da.
Ja,
ja. Ja. Men han er jo her på vandring, og han kommer gjennom disse områdene. Som ligger omkring Tyros og Sidon. Og her er det jo tydelig at det er en kananeisk kvinne fra disse traktene. Det er gode lokal. Og Jesus er her litt sånn ude av det som kanskje var den normale innenfor de jødiske områdene veien da. Men han, han har jo vist, og det kommer jo flere steder i evangelien fram, om at Jesus også gikk i områder som ikke var de som var forventet, kanskje.
Men jeg lurte på her, for det minner meg om en annen tekst vi hadde i, for en måned siden, eller noe sånt, om Bartimeus, eller han blinde mannen som sitter og roper «Ha barmhjertighet med meg», eller noe liknende. Og det gir jo hun også nå. Og så den gangen så svarer Jesus «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Og så blir han, kan han se. Men her er han liksom så hard mot henne. Og vil, først så svarer han ikke, og så må hun mase igjen, og så, ja, det er liksom veldig krasst.
Det er en ekstremt provoserende tekst i utgangspunktet ved første blikk, synes jeg. Det er alltid jeg aldri, jeg må si at jeg blir liksom irritert av denne teksten. Jeg synes Jesus er, og det er så mange lag, sant? Spørsmålene vi blir siddende med, er det fordi hun er kvinne? Kvinne liksom, hva har du, sant?
Eller ikke jøde?
Eller er det fordi hun ikke er jøde? Ja. Og hvis vi forholder oss først til kjønnsperspektivet, da, så tenker jo jeg at, her kommer en kvinne som ber på kanskje det mest desperate vi opplever. Sant? Hun ber for sitt syke barn. Som mor selv, så treffer denne midt i magen. Hun kommer med det som kanskje, ja, jeg tror desperasjon er det mest så nærliggende. Vi ser fra fortellinger fra kriseområder eller katastrofområder, at det er lide som er så desperat som nettopp når en mor står med sitt barn. Og det er kanskje få ting som treffer oss, i alle fall meg, mer midt i magen. Og så blir hun så avvist. Så på hele liksom for alle kvinner, så kjenner jeg jo at denne blir en sånn, fra et sånt perspektiv, så kan den jo bli rasende på Gud. Hvis det finnes en bitteliten trøst, så er jo disiplene virker jo å være like irritert på henne som de var på Bartimeus. Altså, de gjør jo ikke forskjell. De hysjer på han, og de hysjer på henne. Så der kommer vi inn i et annet perspektiv, og det er jo nemlig den religiøse makten da, eller selv om Jesus her befant seg jo i en, han var jo også en del av den religiøse eliten, selv om han også absolutt ikke var det, hvis dere skjønner hva jeg mener. For han hadde jo disipler rundt seg, og det kom folk som oppsøkte han, så det var jo klart at han har også hatt en betydelig stemme. Hvordan den religiøse makten gjennom historien har, og de som har fulgt rundt dem, har hatt behov for å tie folk. Og fortielse, det tenker jeg kanskje noe av det verste vi kan gjøre med andre mennesker, den usynliggjøringen som ligger i det, og som her prøves på. De også prøvdes på med Bartimeus, der de hysjer og sier «hold deg vekke», eller her sier de til og med rett ut å bli ferdig med, og så ikke liksom, vi kan gå videre. Og det å forsøke å få tie mennesker, det er noe av det skumleste vi kan gjøre. Og noe av det farligste, og noe av det mest maktovergripende, tenker jeg. Så her kommer det inn et annet perspektiv igjen, og kanskje litt sånn løsrevet fra kjønnet akkurat her. Men så skjer det noe. Fordi at det, Jesus går i dialog med henne. Og det er jo litt sånn grensesprengende her. Fordi om det han sier virker krasst, så tenker jeg, Jesus går i dialog med en desperat kvinne, som der det handler om en mor og sitt barn, som er veldig intimt. Og det sier egentlig noe av det grensesprengende i denne, denne teksten. Så ligger det noe her. Vi har jo nettopp vi lever jo i den der spenningstida før påske, fra helt fra jul til påske, så lever vi i den tida der det, det kommer helt tydelig fram i veldig mange tekster at ikke si det til noen før selv etter forklarelsens berg, som var altså fortellinger om Peter, Jakob og Johannes, som var med oppe og fikk sett Jesus for noen uker siden, som vi fikk, så er det jo ikke si dette til noen før han er stått opp fra de døde. Den hemmeligheten som ligger i Kristus-hemmeligheten, Messias-hemmeligheten, i lyset den, så er jo spørsmålet, ligger det under her at Jesus lever både i en dette skal ikke åpenbare sender, men også i en jeg kom først for det jødiske folket, og her er en kananeisk kvinne. Og så er det akkurat som om den sikkerheten som av og til kan oppleves at ligger der hos Jesus, på at dette er kommet til folket, det er kommet til Israels folket, jeg er kommet til jøderne, jeg er kommet til disse, det er ikke noen andre som skal få det. Det er akkurat som det begynner å slå sprekker. Det er akkurat som det begynner sånn, her møter han et menneske. Og møter med mennesker er jo det som er i stand til å få oss ut av de tingene vi av og til kanskje trodde at vi var sikre på, eller visste, eller holdt for. Sant? Og her lar Jesus seg aller høyeste grad bevege av denne kvinnen. Så det er jo en, jeg tenker jo at det er en heltefortelling om denne kvinnen som faktisk tør å utfordre tilbake den religiøse.
Men det er akkurat så hun på en måte, ja, hun tar til motmæle, og hun må på en måte jobbe for den gevinsten da, eller virker det til tydelig, så er det på en måte noe hun gjør selv, at hun svarer så bra for seg at hun får det til på en måte.
Hun havner jo på et vis, for å ta liksom kampsammenligningen da, hun havner jo i en slags sånn kamp med Gud i, denne her, i det at hun faktisk står opp for seg selv da, og møter Jesus på den måten hun gjør, og svarer han jo veldig kontant på det han spør om.
Glansfortelling om empowerment, for å si det sånn, sant? For her jeg får jo lyst til å si go girl. Altså det er jo, jeg får helt sånn hun blir jo stemmen til folk som har blitt forsøkt undertrykt for tida, usynliggjort, om det er kjønn eller rase eller sosial rang eller stilling, så blir hun den stemmen som faktisk bryter gjennom og sier, men er det ikke faktisk sånn da? Altså går, han, går i dialog med henne, og så kan du si at det er noen gitter for det, og her virker det som det er en sånn belønning for det. Før vi hopper rett til det, så tenker jeg at den må for det er en vanskelig tanke. Er det kun de som tør å stå opp som skal få det? Det da må en se på resten av den bibelske fortellingen. Men hun blir liksom stemmen som inspirerer til Rosa Parks, som satt seg på det stedet hun ikke skulle sitte i bussen, eller andre som har stått opp og som har tatt gjenfunnet sin egen stemme i møte med den fortielsen. Og det tenker jeg at det er en, egentlig en sånn fantastisk sånn livskraft i denne fortellingen. Og så er det et aspekt til, og det er jo, får vi jo egentlig kanskje best fram hvis vi leser alle tekstene i sammenheng denne søndagen. Og det er jo at det virkelig er denne kampen. Kampen med Gud. Kampen i mennesket. Det vi møter i livet som gir oss kamp. For det, den kommer vi ikke unna noen av oss. Vi får han på forskjellig vis. Han er ikke likt fordelt. Noen av får mye. Andre får kanskje mindre. Men kamp i et menneskets liv, det vil alltid finnes. Også kampen i troens liv. Det er veldig få gitt å hvile i den samme trygge troen alltid.
Mm.
Og den første fortellingen som skal leses på søndag, er en av de fortellingene som jeg er aller mest glad i hele Bibelen. Og det er fra 1. Mosebok 32. Når Jakob, en luring, en kjeltring som har lurt til seg førstefødselsretten og arven og farens velsignelse med å rømme for det broren som er mye større og sterkere, er rasende på han, har flyktet, har bygd seg opp rikdom og penger og familie og alt som er der han flykter. Og så kommer han til det kampen, til det punkt i livet der det handler om at jeg er fortsatt på flykt. Jeg har alt dette. Jeg har alt. Jeg er på en måte en vellykket mann da. Men jeg er på flykt. Og så tvinges han til å gå i møte med seg selv og sin historie og den han er og det han har gjort. Og så legger han ut på den reisen og tar med seg alt da, rikdommen sin og familien sin og konene og barna og buskapen og tjenerne og alt, og så reiser han broren i møte. Og vi kommer til natta før, og det står at Jakob sender de over elva og inn videre i møte med broren, og da har han allerede sendt liksom sånne formidlende gaver og i håp om at dette skal liksom brorens raseri skal lette litt da. Men han vet nok ikke hva han kommer til å møte, og han, det siste han visste var at broren ville han til livs, og han hadde ingenting å stille opp med sånn styrkemessig. Og så legger Jakob seg til å sove ut i ørkenen. Og jeg har alltid sett for meg den enorme ikke bare ensomheden, men den ensomheden som ligger i menneskers kamp og i vår kamp og i troens kamp, der vi kan føle oss helt bunnløst alene. Jeg husker at det var en sang som jeg var så ganske smilet nå, men den første liksom, offentlige andakten jeg holdt, den begynte med når jeg satt i mørket på scenen i storsalen, og så spilte de over høytaleranlegget en gruppe som heter Spain, som har en sang som heter Jesus, I don't wanna die alone. Og der er vi liksom med Jakob, tenker jeg. Og der er vi mennesker, når vi står overfor de største kampene. For vi kan ha folk rundt oss, og vi kan ha gode fellesskap, men ensomheten som finnes i den kampen, den tror jeg ikke kan overvurderes. Og så står det at det kommer en mann til han, i det mørket, i den kampen, i den situasjonen han er, og så kjemper de med hverandre hele natten. Så nærmer det seg morgengry, og så sier Jakob, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Og så står det at det er Gud, for det er Gud som kjemper med han, må slå han på hoftekammen for å få han til å slippe, men han gir han også velsignelsen. Og så våkner Jakob, så reiser han et alter eller en stein som er vanlig, og så kaller han stedet Peniel, som betyr Guds ansikt. Så sier han, her har jeg møtt Guds ansikt. Gud ansikt til ansikt og overlevd. Og så reiser han seg opp, og så går han i møte med sin bror. Og så blir jo det en fortelling om gjenforening og tilgivelse og en ny start, der broren kommer han i møte med åpne armer. Men jeg tenker at akkurat denne søndagen så skal vi forbli i den kampen. Og fortellingene som er her, om det er kvinner med den syke datteren, om det er Jakob ut i ørkenen, eller om det er den teksten som er hentet fra Jakob, fra Jakobs brev, der det står nettopp det, se det bare som en gledesøske når dere møter alle slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkommen og hele uten noen mangel. Det er det jo ingen av oss som blir. Men den kampen underveis, i livet, i troen, den kommer. Og vissheten da, om at Gud er igjen, og vi ikke er alene, den tenker jeg ligger og bærer, eller det er det som bærer denne søndagen.
Veldig fint. La oss be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgi våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Velsign oss Gud, Fader. Velsign oss Gud, Sønn. Velsign oss Gud, du Hellige Ånd. Amen.
Gratulerer til denne episoden av Søndagspodden. Likte du det du hørte? Gi oss gjerne en tilbakemelding og stjerner I Apple Podcast Player appen. Følg oss også gjerne på Instagram under brukernavnet Søndagspodden. Og del den gjerne med noen du kjenner som kan ha stor glede av denne podcasten. Vi snakkes.